Glædelig sabbat og velkommen her til Nærum. Skal vi starte med en bøn. Herre, vi er kommet her i dag for at være sammen med dig og sammen med hinanden om at høre dit ord og mærke din sabbatshvile. Vil du være til stede iblandt os med din hellige ånd og åbne vores sind og vores hjerter for, hvad du ønsker at sige til os. Vil du velsigne Lennart, som skal tale til os. Vil du også være med dem, som ikke kunne være her i dag, og give dem en velsignet sabbat. Vi beder i Jesu navn. Amen. Det er min første dag i kirke her i Nærum i rigtig lang tid. Og nu er jeg så begyndt på arbejde igen. Og så tænkte jeg lige, at jeg kunne spørge jer andre, om I holder ferie. Om der er nogen af jer, der holder ferie stadigvæk. Så kunne jeg også spørge, hvor mange der er begyndt på arbejde igen. Det var ikke mange. Det er dejligt, at I er her. Og velkommen til dig, Lennart. Det er dejligt, du kunne komme og tale for os. Det er spændende, hvad du vil tale om. Jeg skal sige til jer, at der er kommet et nyt nummer af Advent Nyt. Det lå derude, kunne jeg se. Ser sådan ud. Og det er faktisk det, som kollekten går til i dag. Og så kan jeg også lige fortælle jer, at tirsdagsmøderne, de vil blive at dem vil jeg genoptage igen fra på tirsdag, hvor jeg vil holde åben kirke. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der har nogle meddelelser. Jeg har ikke hørt fra nogen. Men ellers så vil vi optage kollekten. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi vi har mulighed for at have et sted at samles. Tak for fællesskabet her i menigheden, og tak for de ressourcer, vi har. Tak fordi du har velsignet os, så vi har mulighed for at dele ud af dine gaver. Vil du velsigne de midler, der er samlet ind til Advent Nyt? Tak fordi vi har et nyhedsbrev, hvor vi kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i vores land, i kirkerne. Og tak for de fantastiske artikler, der nogle gange bliver bragt os. Vil du velsigne dem, der arbejder med bladet, og vil du velsigne giverne? I Jesu navn. Amen. Jeg stod lige og bladede Advent Nyt igennem her, og jeg synes, det er dejligt at kunne følge med i, hvad der sker rundt omkring i de andre kirker. Og noget af det, jeg også synes, der er rigtig dejligt, det er, når man kan se, at der er nogen, der bliver døbt, og nogen, der bliver gift, og nogen, der får børn. Og dejligt at følge med også at kan se omkring, hvad der sådan er af aktiviteter. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg glemte faktisk en oplysning. Flemming, Den der med Køge, kan du lige tage den? Oh, den kommer der. Det var godt. Faxe var det. Som gerne vil have lidt hjælp til at få vedligeholdt spejderhytten. Og det er der den 21. august. Og der er et helt program. Carsten, han har også sendt det ud. Måske nogle af jer har set det i den mail, Carsten sender ud. Så starter vi med at synge den første sang i salme i dag, som er salme 7. Så er skriftlæsningen, og det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 22-29. Og så havde jeg egentlig planlagt, at jeg ville sige til børnene, at de måtte høre godt efter, fordi børnehistorien den også kommer til at handle om det her. Men så vidt jeg kan se, så er der vist ikke rigtig nogen børn, så det kan være, at vi skal droppe børnehistorien helt i dag. Men jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 22-29. Der trådte Paulus frem midt på Areopagos og sagde: Athenere, jeg ser, at I alle måder er ivrige efter jeres gudstyrkelse. Til da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den hellige skrift for en ukendt Gud. Det, som I således styrker uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er himlens og jordens herre, bor ikke i templer gjort med hænder. Han tjenes heller ikke af menneskers hænder, som om han trængte til noget. Han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet. Og han lod alle folk nedstamme fra et menneske og lod dem bosætte sig på hele jordens flade. Og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt han ikke er langt fra en eneste af os. Til i ham lever og røres og er vi, sådan som nogle af jeres digter har sagt, til vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig med guld, eller sølv, eller sten, formet ved kunst og snille. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du virkelig er Gud, almægtig og kærlig. den Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den. Tak, fordi du er herre over både himlen og jorden. Tak, fordi du elsker os og har skabt os, så vi ligner dig og kan komme til dig med alt. Giv os mod og styrke til at fortælle om dig, ligesom Paulus gjorde. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Vi takker dig, fordi du hører vores bøn i Jesu navn. Amen. Hvad så? Skal I have børnehistorien, eller skal vi lade Lennart få ordet? Så gør vi det, at vi synger en salme i stedet for børnehistorien. Og det bliver salme nummer 32, råb det ud.
En svær salme at synge, som vi ikke synger ret ofte. Bring budskabet ud. Jeg har tænkt mig at sige lidt om kommunikation. Hvordan kommunikerer vi, når vi har ferie? Har I fortalt om Jesus i ferien? Vi er blevet lidt bange for det, er vi ikke det? Vi er blevet lidt bange for det. Jeg har valgt at fokusere på tre ting i dag. Hvad handler vores kommunikation til verden om i vores forkyndelse? Hvad kommunikerer vi, og hvordan kommunikerer vi? Men først lidt baggrund omkring kommunikation. Forskere fortæller os, og det har jeg også tidligere sagt her, at vi tænker i koncepter. I frames kalder man det på engelsk. Og det betyder, at hver eneste ord trigger en eller anden stor koncept. Hvert eneste ord har en livslang, og jo ældre vi bliver, jo længere bliver den erfaring og de oplevelser, der er knyttet til det ord. Hvis jeg siger far, hvis det er længe siden, vi har haft en far, så tænker vi højst sandsynligt på Gud i himlen. Hvis jeg siger far til en lille dreng, tænker han på far. Hvis far er sød, så er det altid, hvis far er voldelig eller misbruger ham, så er der nogle helt andre billeder, der kommer ind. Så derfor så kan vi have de smukkeste oplevelser, når vi forstår og forholder os til de samme ord, frame eller referencerammer. Det var derfor, det er så dejligt at blive gammel med den samme person. Ikke? Sidst behøver man ikke at sige tingene længere. Vi ved nøjagtigt, hvad den anden tænker. Man ved også, hvilke ord man skal undgå. Og vi forstår ikke altid, hvorfor den anden lige får de referencer knyttet til de ord, men det har noget med den andens baggrund at gøre. Men vi undgår dem bare. Og så lærer vi at leve sammen. Og lykken er at blive gammel sammen. Der findes ikke noget bedre end at blive gammel med en person. Man har en hel historie, man har en hel reference ramme sammen med. Men det betyder også, at jeg kan sige den samme ting, og så får jeg vidt forskellige oplevelser af det, jeg siger. Vi kan opleve nøjagtigt de samme ting, og den ene bliver dybt fornærmet, og den anden siger, nej, hvor var det godt, det du sagde. Fordi vi har hver vores referencerammer. Nu ved I jo godt, at jeg har haft meget med Afrika at gøre, og Afrika har lært mig utrolig meget. Hvis jeg nu siger Afrika, hvad sker der så ind i hovedet på jer? I skal nu prøve at tænke på noget helt konkret. Når jeg siger Afrika, hvad er det så, I tænker på? Det skal vi bruge om et øjeblik, så sørg for, at I alle sammen har tænkt et eller andet om Afrika. Afrika. Nu, bistanden har jo gjort, og fortællingen omkring Afrika har gjort, at i mange, mange år, jeg kommer tilbage til det, I sidder og har tænkt på. Bistanden har jo gjort, at i mange, mange år, når jeg siger Afrika, åh, det er de der fattige, sultne, elendige afrikanere, som ikke rigtig kan få det til at fungere dernede, og de er korrupte, og det er sygdom, og det er alt muligt, ikke? Vi har alle de her billeder. Så, hvor mange af jer tænker negativt, når jeg siger Afrika? Må jeg se hænderne på jer? Der er en 3, 4, 5, 6, 7, der er nogen af jer, der tænker negativt. Hvor mange tænker positivt? Det er sjovt, ikke? Du siger den samme ting. Faktisk så besluttede vi engang, og jeg var med til det i NGO'erne på et tidspunkt, at nu skulle vi lave de her frames om i menneskers hjerner i Danmark. Så alt det, man gået væk fra igen, al kommunikation, der var ikke noget med fluer med i børnenes øjne, altså det, man gået tilbage til, fordi der er flere penge i, må jeg desværre sige. Og vi oprettede noget, der hed verdens bedste nyheder. Og nogle af jer har været med på skolen til at uddele verdens bedste nyheder. Vi skulle fortælle et andet billede om Afrika. Vi skulle fortælle noget andet om Afrika. Fordi det efterlader i verden, det den der, og så mange bliver irriteret. Nu har vi prædiket Afrika, det er så håbløst i så mange år. Nu gider vi ikke at blive ved at give til det der. Der var vi oplevet en begyndende træthed. Hvis jeg nu siger adventist, hvilke frames, hvad sker der så inde i hovedet på dig? Fordi i Adventistkirken har vi helt vores egne tanker, følelser, idéer. Rigtig mange af de prædikener, jeg holder her i kirken, kunne jeg ikke holde ude i verden. De anede ikke, hvad jeg snakkede. De ville ikke vide det. Sabbatskole, kollekt. Lang række af de der ord, vi typisk bruger herinde. Hvad noget? Bibelselskabet blev klar over, at folk ved ikke, hvad nåde er. Så de udgav en hel bibel uden nåde. I har alle sammen. Nej. Du læste skriftlæsningen fra et nyt sprog, ikke en rigtig oversættelse, men det er sådan en hverdagsdansk. Hvorfor? For at folk skal kunne forstå det. Og så er der stadigvæk rigtig mange adventister, der holder fast i, ikke i bare den oversættelse, jeg har fra 72, eller hvornår den nu kom, men den gamle oversættelse fra mange, mange år siden. Ikke? Og det er den rigtige oversættelse. Fordi de trigger nogle bestemte frame og nogle bestemte mønstre. Tilgivelse. Der er kun en lille håndfuld mennesker i dag, der ved, hvorfor der snakker om tilgivelse. De ved ikke, hvad synd er. Man ved ikke, hvad synd er. Det er et eller andet, der hører til over i kirken. Eller sådan noget. Jeg har en svigersøn, der siger, jeg gider ikke at høre om Vejlefjord. Han har aldrig været på Vejlefjord. Vi andre, vi elsker at snakke om Vejlefjord. Ikke? Jeg bor en lige på den anden side af vejen herover, og han siger, jeg gider ikke høre om Vestring. Han var ikke med på Vestring, mens alle vi andre, vi var på Vestring og oplevede fantastiske ting på Vestring. I Adventistkirken synger vi om sabbaten, og vi har nogle dejlige sabbatsalmer. Ja. De fleste mennesker siger, at de ikke er en pind. Værre bliver det, når vi begynder at tale om Babylon. Den store strid. Ellen G. White. Missionsberetninger. 1844. 1888 og så videre og så videre. Folk aner ikke, hvad vi snakker om. Fordi de har ikke de referencerammer til 1844. Eller 1888. Alt det, vi har af følelser, de er knyttet. Og derfor så er der nogen, der siger, og det er specielt den lidt ældre generation, der siger, I prædiker ikke, som I prædikede i gamle dage. Vi bruger nogle andre referencerammer. Så er der nogen, der melder sig ud af Adventistkirken og melder sig ind i Rumænien i stedet for. Jeg har indtil, ja, den eksisterer vel stadigvæk, i Kehab-fonden. Og i de fleste af jer ved, hvad Kehab-fonden, det var Karen Elisas penge, som vi skulle forvalte. Og i fondatet, der står der, og bemærk ordvalget. Titlens indforståethed. Beretningen om de sidste tider. Vi ved alle sammen, hvad det snakker om. Og så får vi ansøgninger fra solide, gode adventister om penge til uddelegering af den store strid, for eksempel. Og folk, der får den store strid inde døren, de siger ja. Og den skal så uddeles til muslimske flygtninge fra Syrien eller Afghanistan eller hvor de nu kommer fra. Ikke? Hvad referenceramme har de? James White siger, argumenterer man, at en dag så vil de her, eller undskyld, jamen ikke White argumenterer, en dag så vil de her bøger blive taget ned fra hylden, og så vil de blive læst, og så vil folk forstå. Men hun forventede også Kristi genkomst, mens hun levede. Og det var sagt i det lys. Vi lever i en helt anden verden i dag. Jesus kom ikke, som hun havde forventet. Og virkeligheden er, at i dag så taler vi et sprog, der tidsmæssigt, kulturelt og følelsesmæssigt er langt fra den verden, vi gerne vil kommunikere med og nå. Når vi så forsøger at ændre musikken lidt i kirken, for eksempel. Jeg bryder mig ikke om det. Det må jeg sige, fordi jeg har nogle andre referencerammer, end verden har i dag. Ikke ret mange sabbater siden, jeg var sammen med et polsk ægtepar, de fortalte glædestrålen om, hvordan de boede i et adventist kollektiv i Polen, og hvordan Gud havde velsignet dem. Umiddelbart så tænkte jeg, ghetto. Vi har meldt os ud af verden. Og det er vigtigere for os at være uden for verden, så vi ikke bliver besmittet af synd, end som at nå verden. Nogle gange. Der var et vigtigt budskab i det her. Folk hører, jeg skal se, om jeg ikke skulle skifte her snart. Afrika, vi er langt videre. Hvem handler vores kommunikation i realiteten om? Folk hører ofte det, du ikke siger. Hvis du beskriver dig selv som et Guds barn over for en anden en, så siger du på et eller andet niveau også, at den anden ikke er et Guds barn. Hvis du beskriver dig selv som the remnant church, og det ligger i din tanke hele tiden, hvordan vil du så møde verden? Hvordan kan vi leve i verden uden at være af verden, så verden ikke opdager? Nej, det var forkert sagt. Men I ved, hvad jeg mener, ikke? Hvordan kan vi kommunikere til mennesker, som er så langt væk? Er det os, der har et behov for at blive lyttet til nogle gange? Snarere end som, at vi har et inderligt ønske om at nå verden. Når jeg ønsker at fortælle andre mennesker sandheden, så er det måske mig, der har behov for at få bekræftet, at jeg har sandheden. Mere end som mit ønske om at fortælle de andre noget fantastisk. Som jeg sagde, så har Afrika lært mig utrolig meget. De fleste bistandsarbejdere, de er jo højt uddannede. Ikke? Jeg har selv en MA i Afrika studier, så jeg ved jo en hel masse om Afrika. Jeg har stor erfaring fra mere end arbejde i 100 lande, og jeg kommer fra et ordentligt land, der fungerer, så jeg må vide en hel masse. Så selvfølgelig skal jeg rejse ned og hjælpe dem dernede. Det var Red Barnets holdning til Amhara-regionen i det nordlige Etiopien, hvor der var sult. De skrev et 150-siders dokument om, hvordan man skulle løse sultproblemerne i det nordlige Etiopien. Det tog 5 år for at få den udgivet. Fordi konklusionen var, at vi kunne ikke lære dem noget, som de ikke allerede vidste. Hvorfor skulle det tage 5 år for det udgivet? Fordi vi havde så meget uddannelse, vi burde jo vide, hvad det burde gøre anderledes. Og det gjorde alting rigtigt. Rigtig mange rejser til Afrika for at hjælpe dem. Jamen, så må de jo være hjælpeløse. Stakkels mennesker. Hvad er det, vi kommunikerer? Når vi siger, at de mangler uddannelse, er budskabet så ikke bare, at de er dumme? Og at vi har mere viden end dem? Og derfor så er det ganske naturligt, at jeg kommer og lærer de lidt dumme mennesker om, hvordan de skal leve. Så er der lavet studier i Afrika, hvor rigtig mange studier viser, at de lider af mindreværdskomplekser. Men det er vel ikke så mærkeligt, når vi år efter år efter år har fortalt dem, uden at sige dem ord, at de er dumme. De er sikkert også mere doven, end jeg er. De ligger der, i hvert fald mændene ligger der, deres hængekøje i hvert fald. Og så er de i hvert fald mindre, jeg er i hvert fald mindre korrupt. Hvad er det for billeder, vi kommunikerer? For hvis skyld skal jeg lege frelser? Det kunne vi også spørge rent teologisk. For hvis skyld er det vigtigt, at jeg har større sandhed og mere lys, end du har? Er det ikke for min egen skyld? Vores frelsersyndrom hindrer os ofte i at være til gavn for de mennesker, vi gerne vil nå. også i verden med vores budskab. Vores selvforståelse blokerer alt for ofte for det, du gerne vil vise verden. Din selvforståelse kommunikerer måske i virkeligheden, at du er stort set ligeglad med din næste. Hvis han ikke vil høre sandheden, så går han bare fortabt, og det må han jo så selv om, for det er hans valg. Hvis du er mere interesseret i at forkynde sandheden end i din næste, så er det højst sandsynligt det budskab, han får. Og rigtig mange af os er meget interesseret i sandhed. Mere interesseret i sandhed end i vores næste. Og det er interessant nok i en verden, hvor folk er fuldstændig ligeglade med sandheden. En verden, der opfundet udtrykket fake news. Med mindre du elsker din næste så meget, at du sætter ham før dig selv, så er det måske bedst, at vi tier stille. Fordi jeg er ikke sikker på, at det er det budskab, Jesus ønsker kommunikeret ud. I tekstlæsningen i Apostlenes Gerninger står Paulus der på Areopagos og forsøger at kommunikere til en helt, helt fremmed kultur. Og han forsøger at finde nogle referencerammer, de fælles kan forholde sig til. Og han er fantastisk. Han går rundt og kigger på deres afguder, og så siger han, vores forfædre, dine og mine, har alle sammen forsøgt at famle sig frem til en forståelse af, hvem Gud er. Det gjorde vi også i sabbatskolen, ikke? Hvem er Gud? Han sætter sig selv fuldstændig på lige fod med de andre. Vores forfædre har forsøgt at famle sig frem til en forståelse af, hvem Gud er. Han ved, at han har én chance for at nå dem. Han skal ikke fortælle dem sandhed. Han vil gerne afsløre en person for dem. Paulus vælger at tale om en vidunderlig Gud, der frelser. Og du har ledt efter ham, og jeg har ledt efter ham. Og ved du hvad? Jeg har fundet ham. Han fortæller ikke om sabbaten, ikke om profetierne, ikke om, hvad de skal spise, den store strid, ikke sundhed, ikke alt det. Han fortæller om en frelser. Han taler om en stor Gud, og at Gud har en relation til menneskeslægten, en slægt, som Paulus selv er en del af. Vi står alle lige. Vi har alle sammen forsøgt at famle os frem, for om vi kunne finde ham. Den store teolog famler. Er det ikke fantastisk? Ham, som ved så meget, som har så meget viden, han siger, vi famler os sammen frem i håbet om at finde Gud. Og så er han lige ved siden af os hele tiden. Han taler om en overbærende Gud, der ser gennem fingre med tidligere slægters uvidenhed. Han taler om en Gud, der favner, og han inkluderer sig i gruppen af dem, der har behov for at blive favnet, og i gruppen af dem, der famler. Han taler om en Gud, der ikke et øjeblik, uanset hvor håbløs det er, eller hvor håbløs jeg har været, på noget tidspunkt har vendt mig ryggen. Han står der lige ved siden af mig. Wow. Paulus fortæller mig, Paulus vil jeg umiddelbart sige, fortæl mig mere om den Gud. Fortæl mig mere om ham. Det lyder fantastisk, Paulus. Jeg tror, at du kan forholde dig til min modløshed, min ensomhed, min angst. Fortæl mig noget mere om din famlen, Paulus. Ligestilling og accept af den, vi taler til, er den første betingelse for kommunikation og villighed til at lytte. medmindre jeg ser mig selv som elev. Og det gør de fleste af os ikke, når vi møder andre mennesker på gaden. Så ser vi os selv, og vi har nogle forsvarsmekanismer, du skal ikke tro, du er mere end jeg er. Det er ikke det, vi vil høre. Jeg vil ikke belære os. Men jeg vil godt høre, hvad du siger, når du respekterer mig. Hvad skal vi så kommunikere? Nu har jeg sagt lidt om, hvem vi skal kommunikere. Og hvad er det, vi skal kommunikere? I 18, og det, her er det vigtigt, at vi forstår, at værdier skifter også. I 1845, og jeg elsker den her historie, det var lige efter den store skuffelse, Joseph Bates, han havde fundet en lille traktat af Thomas Preble. Og Thomas Preble, han var frivillige baptist, og han var prædikant i New Hampshire i Washington, og han skrev en artikel, der blev trykt i bladet Hope of Israel. Den 28. februar 45. Mindre end et halvt år efter skuffelsen, så bliver den genoptrykt i en lille traktat, der hedder Showing that the seventh day should be observed as the Sabbath. Og Joseph Bates, han falder over den her traktat. Og uden tøven, så pakker han sin kuffert og rejser til New Hampshire i Washington. For at finde ud af, ham der har skrevet den her traktat, han må vide noget. Han var interesseret i sandhed. Og da han kommer tilbage og på vej ind i Fairhaven, hvor han kommer fra, så møder han en gammel ven, kaptajn Hall, og de mødes der på broen, der går over åen der ved byen. Og Hall spørger Joseph Bates, hvad nyt har du? Hvad har du af nyheder, kaptajn Bates? Og han svarer, nyheden er, at den syvende dag er sabbat. Og et kort bibelstudie på broen, og så går Hall derfra, og så siger han, jeg vil holde sabbat. Hvorfor? Fordi sandhed var vigtig. Sådan var deres tankefrem. Wow, tænk hvis vi bare lige kunne fortælle folk sandheden. Nu skal du holde op med at ryge, og så går de derfra, og så siger de, aldrig mere vil jeg ryge. Det er det færreste, det virker på. Nu skal du holde sabbat. Og så holder de sabbat. Det er det færreste, det virker på. Hvorfor? Fordi vi er et andet sted i verden i dag. Den her historie, den imponerede mig som ung. Og jeg besluttede, at jeg vil altid være en handlingens mand. En, der handler. Jeg vil gøre det rigtigt. Jeg vil handle. Og præget hele mit liv. Men sådan er det ikke i dag. Verden er anderledes. Sandhed er mindre vigtig. Fake news. Det er ikke så vigtigt i Rusland. Der var et interview med Rusland her for under krigen her. Med nogle russere, der sagde, men alt det, de får videre om krigen i Ukraine, er det ikke vigtigt, at nej, folk er stort set ligeglade med hvad krigen, fordi de har valgt at tro på regimet, og sandhed er ikke vigtig. Det er verden. I dag er det vigtigere at blive hørt og set, end som at få sandhed. End at finde sandhed. I dag spørger folk ikke, hvad der er sandt, men hvad får jeg ud af det? Hvordan kan jeg iscenesætte mig selv? Hvilken rolle spiller jeg i menigheden? Værdier har skiftet. Og alligevel så forsøger vi stadigvæk at overbevise mennesker om sandheden, som om det var en kostbar perle, de ville gøre alt for at få. Det er jo næsten bibelsk. Men Satan har påvirket verden. Hvad vil folk så have i dag? Jo, de hungrer, og de tørster, fordi de er ensomme. Så hungrer de, og de længes efter åndens frugter. De længes efter at møde folk, der opleves ægte. Ægte kærlighed, ægte glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. De er fuldstændig ligeglade med, hvad du tror og hvad du siger. men de længes efter at møde mennesker, der kan give dem nogle af de her ting. Kærlighed, fred, tålmodighed, venlighed, godhed. Og så fremstår vi næsten tragisk komiske, når vi giver dem den store strid. For vi vil hellere fortælle dem sandheden, end som at demonstrere, det er også svært, åndens frugter i vores liv. Der er en hjælpeorganisation, der kalder sig Mika 6-8. Kalder sig Mika 6-8. Fordi den har indset, hvad verden behøver. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det er det, der står i Mika 6-8. Kæmper du for retfærdighed i en uretfærdig verden? Viser du medmennesker omsorg, venlighed? Handler din kommunikation om dem eller om dig? Hvad skal jeg kommunikere samtidig med, at jeg så bærer åndens frugter? Jens Vestager skriver en artikel i forbindelse med sin årsrapport. Det var helt tilbage i 2018, han skrev det. Vi planter håb, som mennesker høster udvikling. Vi planter håb, som mennesker høster udvikling. Det var det, Paulus forsøgte på Areopagos der i Grækenland. At plante håb. Det er vores opgave i verden, at plante håb. Hebræerne. Nu siger der må være en tekst, der siger det. Her er det. Håbet, nej, den har jeg ikke fået med, den tekst. Håbet er, det er Hebræerbrevet 6. kapitel. Håbet er som et anker for sjælen. Det er urokkelig og sikker, der rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os. I det han blev ypperste præst for evigt. Her er, hvad vi skal kommunikere. Der er håb for fremtiden. Der er håb for dig, uanset hvor ynkelig du føler dig, hvor uværdig du oplever dig selv, hvor mange mindreværdskomplekser du har, hvor meget du forsøger at sammenligne dig med andre. Der er håb for dig. Læs evangeliet for dem. Fortæl dem om Jesus. Så fortsætter Jens i sin artikel. Adra er med til at indgyde håb og tro på en bedre fremtid. Blandt de mennesker, vi hjælper. Håbet sætter skub i forandringer, giver frimodighed og åbner for nye tanker og visioner. Håbet bringer den mulige positive fremtid ind i nutiden. At få troen på en bedre fremtid midt i et problemfyldt nutid frigør stærke kræfter. Wow! At få håbet ind i en problemfyldt nutid frigør stærke kræfter til forvandling. Er det ikke det, vi ønsker i vores liv? Er det ikke det, vi ønsker for mennesker? Hvilken ambition at have at kunne frigøre stærke kræfter. Nu har jeg talt om to wow-effekter. Den første wow-effekt, det handlede om ligestilling og accept. Fordi vi sammen famler og søger efter Gud, som ikke et øjeblik er langt borte fra en eneste en af os. Det andet wow, det handlede om håbet, der frigør stærke kræfter til forandring og giver frimodighed, nye tanker og visioner. Håbløshed opstår, når vi føler os fastlåst, og der ikke er mulighed for at forandre situationen. Åndens frugter i mig gør den sårbare modtagelig for håb. Måske er der noget om det, han siger. Håb skaber yes, I can-følelser. Og man går i gang med at handle, at gøre noget med at løse problemer, med vækst, åndelig vækst. Hvordan planter vi håb? Vis dem Jesus. Håbet handler om en person. Jesus, som også er ophavet til alle åndens frugter, som vi demonstrerer i vores liv. Det er ikke noget abstrakt, det er ikke trospunkter, det er ikke sandhed. Det er en person. Lad mig illustrere for dig, hvad evangelisme er. Johannes døberen havde mange disciple, og Andreas han var en af dem. Og da Jesus kommer ned til Johannes for at blive døbt, så hører Andreas Johannes sige, se der, der kommer Guds lam. Og da Jesus går derfra, så følger Andreas med. Han forlader Johannes. Han følger bare med. Han aner ikke, hvad han skal sige. Han aner ikke, hvordan han skal komme i kontakt med Jesus. Han følger bare med. Og så stopper Jesus op, og så siger han, hvad leder du efter? Hvorfor følger du efter mig? Han vidste ikke, hvordan han skulle, men han vidste, at han følte sig draget af Jesus. Så han spørger, og det var det eneste, han kunne finde på, hvor bor du? Og Jesus siger, kom og se. Gå lidt med mig. Så går Andreas derfra, og så møder han sin bror Simon Peter. Og så siger Andreas spontant til sin bror, husk de brødre, ved du hvad, vi har mødt Jesus, vi har mødt Messias. Jeg tror, jeg har mødt Messias. Og så arrangerer han, for at Peter skal møde Messias også. Han begynder ikke at fortælle en hel masse om. Han siger, kom, har du lyst til at møde ham? Det er det, der er vores opgave. Introducere Jesus for dem. Overlad dem til Jesus. Tror du ikke, at hvis han bliver løftet op, at han så vil drage alle mennesker til sig, sådan som han har sagt? Begynd at fortælle dem om Jesus. Jeg tror, jeg har fundet noget stort. Jeg har fundet Jesus. Når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle mennesker til mig. Wow. Det er mit tredje wow. Jesus. Første wow, det handlede om ligestilling. I vores famlen efter Gud, som ikke et øjeblik er langt borte fra en eneste en af os. Det andet wow, det er håbet plant håb. Det frigør utrolige kræfter. Og tredje wow, det er, Jesus vil drage mennesker til sig, hvis vi bare vil overlade dem til ham. Jeg har oplevet de utroligste ting ved at lade være med at fortælle folk hele sandheden på en gang. Det har vi det. Vis mennesker den Messias, du selv har fundet. For hvis du har fundet dig og har oplevet forvandlinger i dit liv, så har du noget at vise. Jesus kom til en verden, der var fuldstændig fortabt. Han tændte håbets lys i mørke. Han bragte håb til den fortabte. Så her er mit budskab for i dag. Glem dig selv. Fokuser på de næste. Byg ham op. Giv ham mod gennem et liv fyldt med åndens frugter og håb om en bedre fremtid. Introducer ham til Jesus, og lad Jesus begynde at fuldende sit gode værk i ham. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi du er vores far. Tak fordi du længes efter vores fællesskab. Fordi du henter os hjem som et lam, der er faret vild. Fordi du står som en far, der venter på den fortabte søn. Og når vi så kommer hjem, så holder du fest. Hvor er det fantastisk at tjene dig. Hvor er det fantastisk at kunne vide, at du nok skal sørge for, at hele jorden kommer hjem. Vi lægger så os selv, menigheden her, i dine hænder. I Jesu navn. Amen.
Tak, Lennart, for en fantastisk inspirerende tale. Og mens jeg sad og lyttede, så kom jeg til at tænke på, at den 27. august, der kommer vi netop til at høre i praksis, hvad Lennart lige har talt om, det her med og vise tillid og accept og om at tale om Jesus. Vi får besøg af en gruppe mænd. Nogle er kronragede, nogle har langt hår, nogle har tatoveringer, og de har alle sammen sorte læderjakker og rygmærke på. Det er bikergruppen Exodus, som kommer og fortæller os om, hvordan de kører ud i miljøet og missionerer. Nogle af jer har sikkert hørt dem før og hørt om deres fantastiske vidnesbyrd, men denne her gang, der kommer det til at handle om, hvordan de arbejder i bikermiljøet med mission om at fortælle om Jesus, og om hvordan de får uddelt bikerbibelen, som er en bibel, de får trykt med det nye testamente. Jeg tænkte lige, at jeg vil fortælle jer om det, fordi det handler så godt om det, Lennart har talt om i dag. Vi skal synge, og tak fordi du vil spille for os, Hans, sammen med Kirsten.
Og modtage velsignelsen. Og det er vigtigt, at vi forstår det her. Vær modig og stærk. Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går. Må Herren således velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen.